În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem joi seara, deci vom vorbi despre înfrânare. Suntem la Poftecma 35. Ziceau despre Ava Isaac că mânca cenușe din cădelniță de la punerea înainte cu pâine. Obiceiul acesta de a amesteca pâinea cu cenușe sau orice mâncare cu cenușe era cumva preluat de la Sfântul Apostol, Sfântul Proroc David, care zicea: pâinea mea cu cenușa am amestecat-o. Era un obicei care după aceea a fost preluat de marii truitori, marii pusnici, și pentru două motive. Unul, că părea că pâinea e mai sărată sau orice, dacă presărai cenușa, părea sărată, mai sărată, dar de fapt îi dădea un gust rău, cum și firesc. Îi dădea un gust rău care nu te lăsa să te entuziasmezi deloc de gustul pe care și mâncarea pe care o luai. Deci, iar acest părinte s-a hotărât să-și presare toată mâncarea, toată pâinea ce mânca, cu cenușe din cădelnița de la punere înainte. Punere înainte, adică de la proscomidie. Ce foloseau preoții la proscomidie? Probabil că el se ocupa la biserică de curățirea cădelnițelor și el lua din acea cenușe. Cenușa aceea, cărbunele acela pisat, care este folosit și era folosit și atunci, este folosit și acum, în mare parte. Nu-i vorba de pastilele de cărbune care se vând la magazin, ci e vorba de cărbunul acela pisat care se vinde pentru biserici, pentru cădelnițe. Acela este făcut din joarde de viță de vie, din lemn de viță de vie, ars nuntru totul, până la anumită măsură, ca manganul, așa, și după care este pisat acel cărbune ce rămâne după ardere din trupul viței de vie, este pisat și se formează acest cărbune pisat, care are o mare calitate, aceea de a n-avea niciun miros și de a n-avea niciun fum. Deci când îi dai foc, el arde, arde ușor, se prelungește dintr-o parte într-alta jarul în acest cărbune, dar nu scoate niciun fum necăcios, niciun miros special. Și de aceea, în acest tip de cărbune care arde, se pune, dar trebuie să fie uscat. Dacă nu este uscat, nu se aprinde și e foarte greu când cărbunele, e o întreagă poveste prin parohiile pe unde am fost și a trebuit să fiu preot misionar. Foarte mult din acest, în biserici de sat, uitate, de, eu știu, în tot felul de filii, era cărbunele acesta umed, lăsat pe acolo deschis în biserici umede, în spații umede, iarna, și era înfricoșător de greu să mai aprinzi un astfel de cărbune. Și te afumai cu totul, suflai în el, îți sărea cărbunele în față, foarte greu. Deci trebuie să fie uscat, se aprinde și după ce se aprinde, el se prelungește singur jarul dintr-o parte într-alta și stă mult timp, așa ca un jar, mult timp. 10-15 minute poate să stea cădelnița aprinsă, așa, jarul, și în timpul acesta tu pui biluțe sau bucățele de tămâie și acestea, și cu ele se cădești în toată biserica. Deci din această cenușă ce rămânea din cădelniță și care se socotește sfântă pentru că este binecuvântată de preot de mai multe ori, totdeauna când se pune tămâie se binecuvintează tămâia și binecuvântarea aceasta a preotului care nu este lăsată de Dumnezeu fără urmări, sfințește și tămâia, sfințește și cădelnița, sfințește și cenușa aceea, așa încât cenușa aceea se aruncă, cenușa cădelniței care s-a folosit la mormântare, la toate slujbele, la toate, este vărsată peste sicriul celui adormit în groapă înainte de a se arunca pământ. De fapt, preotul, ultimul gest al preotului față de cel adormit, acesta este să ia cenușa aceasta din cădelniță și să o arunce în groapă, peste sicriu, neavând cenușa aceasta, ceilalți, cei care sunt de față, aruncă pământ. Dar ei imită gestul preotului de a arunca această cenușă în groapă. Deci cenușa aceasta este socotită sfântă. De fapt, tot ceea ce este binecuvântat, cumva și curățit de binecuvântarea preotului, este socotit sfânt. De pildă, apa în care se spălau preoții la Pecerska. Știți că există o apă în care te speli pe mâini după ce te-ai atins de trupul Hristos sau înainte ca să te atingi curat de trupul Hristos. Această apă nu se aruncă oriunde, ci se pune într-un loc curat. Multe dintre biserici au un sistem preluat de la cei din vechime, un sistem în care apa aceea se scurge cumva în sub Sfânta Masă și acolo se lasă special sub Sfânta Masă, un loc care are legătură cu pământul, cu lutul, dar peste care este pus nisip și care se poate prelua această apă în care preotul se spală. Sunt alte zone în care această apă este băută de credincioși, pentru că ea a fost în ea sau sunt particule din trupul lui Hristos, pentru că te-ai spălat după ce te-ai atins de Hristos, după ce l-ai frânt pe Hristos. Ei, această apă, Sfântul Alipie, marele pictor sfânt de la Pecerska, când cineva venea bolnav la el, îi zicea să se ducă să se spele, îl mângea cu culori pe ochi, pe față sau pe unde era bolnav și îi spunea să se ducă să se spele cu apă de la preoți. Și se ducea și lua din acea apă în care preoții s-au spălat sau urmau să se spele, nu neapărat în care s-au spălat, în care urmau să se spele și se stropeau cu acea apă sau se spălau cu acea apă pe față și le revenea vederea sau alte. Așa încât nu cred că întâmplător acest Ava Isaac mânca cenușa din cădelniță cu pâine. Deci presăla pe pâine și mânca. Acum nu vă îndemn să faceți asta neapărat. A fost un fel de a fi o lucrare a acestor sfinți. Sunt foarte mulți părinți care își țineau și își domoleau pornirile trupului prin astfel de obiceiuri. De exemplu, era un sfânt Gheorghe din Cipru care a murit prin 1960 și ceva, deci târziu. Și ca să-și tâmpere pornirile trupului, își amesteca în mâncarea pe care o mânca un pumn de sare și care îi producea sare care îi producea o durere foarte mare la ficat, la rinichi, și asta îi îndepărta pornirile trupești pe care le avea. Sau au încercat în multe moduri oamenii să se lupte cu patimile trupești. Niciunul dintre ele nu vă îndemn să le urmați. Vă îndemn să urmați o cale a dreptății, o cale a corectitudinii, a normalității, a firescului, a dreptei măsuri mai degrabă decât acestea care sunt cumva căi ale sfinților mai grele, mai nebunești. Ava Isaac, același Ava, s-a îmbolnăvit de boală grea și a stat mult timp în ea. Și un frate i-a făcut puțin terci și a pus prune mici în el, dar nu a vrut bătrânul să guste și l-a rugat fratele zicând, ia puțin ava pentru boală, și a zis lui bătrânul, adevărat frate, aș vrea să rămân în boala aceasta 30 de ani, vă dați seama? Deci el îndrăgea această boală, faptul că boala îi atrăgea mintea spre Dumnezeu, faptul că boala îi dădea o anumită slăbiciune trupului neîncetată care îl făcea să nu mai gândească nimic rău, să nu mai judece pe alții, să nu mai vrea să facă lucruri necuvincioase, îl țintuia la pat cumva, îl zmerea neîncetat, pentru el era o binecuvântare. Și când ucenicul lui îi aducea o turtă făcută cu prune și vrea să-i dea ca să se facă bine, el zicea nu vreau, dar de ce nu vreau? Pentru că aș vrea de fapt să stau în boala asta 30 de ani. E adevărat, pentru marii trăitori, cum a fost Părintele Paisie, Sfântul Paisie Aghioritu, ei spuneau cu adevărat, deși a fost un râvnitor foarte mare Sfântul Paisie Aghioritu, că în toți anii de râvnă, de strădanie, de privegheri de noapte, de metanii, de luptă la propriu cu demonii, de postiri speciale, nu s-au comparat cu cei câțiva ani de boli ai trupului. Au zis că a primit mai mult har și mai mult ajutor de la Dumnezeu și a simțit mai mult folos de acei câțiva ani de boală și era un cancer. al părintelui Paisie decât zecile de ani de osteneală trupească în tinerețea și maturitatea sa. Așa încât acești oameni socoteau boala ca pe o binecuvântare. Noi suntem de parte acest gând. Noi cedăm rapid în fața primelor dureri, ne revoltăm, ne învârtoșăm, ne vedem încarcerați acolo, prinși, cumva, viața noastră, cumva, legată de patul acela și de încăperea aceea. Suntem disperați pentru că până atunci nu puteam să ne imaginăm fără să avem libertate. Acești oameni se privau enorm de libertate, încât nu era mare lucru ce privarea aceasta pe care le aducea boala. Dacă nu era această privare, o făceau ei, privarea exterioară, prin voința lor. Așa încât mari erau acești oameni, nici aici nu vă îndemn și nici Dumnezeu nu ne îndeamnă să ne dorim bolile. Nu ne îndeamnă Dumnezeu să ne dorim bolile. La niciunul dintre cei care au venit la el nu le-a zis: de ce nu-ți place boala? Știți că au venit la el atâția boli, bolnavi, șchiopi, orbi, uscați, tot felul de boli, de la demonizați până la orice boală. Și la unul ne-a zis: îți folosește să ai boală, de ce fugi așa de boală? N-a propovăduit o teologia bolii, este bine să fii în suferință, este bine să suferi. Cum într-un fel, unora dintre noi, dintre creștini, parcă a unora dintre noi, părinții duhovnicești, parcă începem să propovădim o teologie a bolii, o teologie a suferinței, totul numai prin suferință, totul numai prin boală. Mântuitorul nu a propovădit așa ceva. Pe toți i-a făcut sănătoși, pe toți care au crezut cât de puțin. Pe nimeni nu l-a lăsat în boală zicând: îți folosește să rămâi în boală. N-a umblat peste tot spunând: acceptați boala, iubiți-vă boala, este semnul milei lui Dumnezeu și a dragostei față de voi. Deși este ca orice lucru care se întâmplă cu omul, este un semn al milei și al iubirii lui Dumnezeu față de noi. Dar totuși, Mântuitorul n-a făcut din aceasta un port drapel al iubirii lui Dumnezeu față de om. Adică el n-a fost un propovăduitor al suferinței, al bolii, ca și cale de ieșire din lumea aceasta, ca și cale de mântuire. Deși noi am transformat cumva creștinismul într-o asemenea credință, o credință a bolii și a suferinței asumată și acceptată. Există în învățătura de credință creștină și această latură în care atunci când vin peste tine boli, suferințe de neevitat pe care trebuie să le duci, atunci ți le asumi și le iei ca de la Dumnezeu. Asta e altceva. Dar și atunci, până în ultima clipă a vieții, poate poți nădăjdui și te poți ruga ca Dumnezeu să ridice de la tine boala. Și atunci accepți ajutorul celorlalți. Tocmai de aceea, în creștinism, mai mult ca oricând, și Mântuitorul ne arată ajutorarea celui căzut între tâlhari, de către samarinanul milostiv. Nu propovăduiește Dumnezeu o lăsare a omului căzut între tâlhari să sufere în continuare, să moară, ci o ridicare a lui. Tocmai de aceea s-a dezvoltat în creștinism spitalele, s-au dezvoltat locurile de ajutorare, bisericile care ajutau, milostenia, ajutarea întregii comunități, întreaga comunitate să ajute, să facă ceva pentru cineva care suferă. Deci e firesc să facem ceva pentru cineva care suferă, să-l ridicăm din boală, să-l facem sănătos, nu să-l lăsăm în boală, nu să-i continuăm suferința. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Nu asta este învățătura lui Dumnezeu. În nici într-un caz. Dar au fost și oameni, iată, cum Iava Isaac, care observau și vedeau în boala lor un folos. De fapt, cred că erau niște oameni așa de mari încât în cele mai mari dureri, în cele mai mari necazuri, ei vedeau un folos și știau să se folosească pentru Dumnezeu de aceste boli, de aceste suferințe. Nu e cazul nostru. Eu, pe noi și pe voi și pe oricine, vă îndemn să luptați împotriva bolii, să vă păziți de boli, să nu vă doriți bolile, să nu le căutați, să nu vă apucați să spuneți altora că binele este că e suferind, că poate așa îl ferește Dumnezeu de cine știe ce ispite, să nu vă apucați să le țineți teorii oamenilor că lasă că-ți mai iartă Dumnezeu păcatele prin bolile astea. Nu știm noi, nu ne băgăm în lucrurile astea. De ce a îngăduit Dumnezeu? De ce trebuie să trecem toți prin suferință? De ce trebuie să trecem prin boli? Nu știm. Așa a îngăduit Dumnezeu, ne folosește, ne ajută, dar de aici încolo să detaliem sau să, să explicăm la fiecare subiectiv că i-a îngăduit Dumnezeu pentru aia și pentru aia și să îi ținem noi un fel de morală superioară de sus. Nu, nu, nu. Asta e o greșeală fatală. Nu avem noi ce să spunem. În fața bolii, în fața suferinței, de la episcop până la cel din urmă preot, de la creștinul cel mai deștept până la creștinul ultim, talpa, trebuie să tăcem. E o taină. Să facem ceva, să ajutăm, să ajutăm cu orice, să încercăm să ajutăm, să încercăm să ușurăm boala, să încercăm să ușurăm măcar psihic pe omul acela, să încercăm să ajutăm pe cei din jurul unui bolnav, să facem tot ce putem și să tăcem în fața suferinței, să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm împreună cu ei, dar nu atât de mult să le ținem teorii că lasă că boala e folositoare, lasă că nu știu ce. Nu, nu, nu am prea înțeles niciodată și nu... N-am văzut niciun folos la cei care astfel îi abordau pe cei bolnavi, spunându-le, e foarte ușor din perspectiva ta, din poziția omului sănătos, care merge, umblă, se plimbă, să te duci la un om bolnav, să zici, lasă că-ți folosește, de la Dumnezeu, primește fiule, iubește-ți boala, suferința, nu, nu, nu. Nici n-am auzit pe vreun apostol făcând așa, până și pe Pavel l-am văzut rugându-se ca să ridice de la el boala aceasta, suferința, acest bold din trup, această palmă pe obraz din partea diavolului, s-a rugat lui Dumnezeu de 3 ori cu stăruință să-i ridice boala și Dumnezeu i-a spus că îi folosește lui, în mod special lui Pavel, ca să nu se mândrească, pentru că avea descoperiri mari. Poate că sunt la unii oameni mari duhovnicești, la unii mari părinți duhovnicești, pentru mulțimea descoperirilor, pentru darurile pe care Dumnezeu le-a dat, pentru minunile pe care Dumnezeu le face prin mâinile acestor oameni, sunt îngăduite anumite boli, anumite suferințe, anumite necazuri, ca aceștia să nu se mândrească, dar aceștia sunt rari. Restul de ce Dumnezeu îngăduie e pentru că am căzut odată cu căderea din rai într-o lume a morții și a suferinței și a bolilor. Prin aceste suferințe a trecut și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a trecut și Maica Domnului. Trebuie să trecem și noi. De ce unii mai mult, de ce unii mai puțin, nu știm. De ce unii suferă mult înainte de a muri și alții suferă puțin, nu putem noi să spunem. Ceea ce putem să spunem e că Dumnezeu cu siguranță nu îngăduie suferința unui om dacă n-are un folos. Și de aceea, în general, la proscomidie nici nu se pomenesc cu oamenii care au suferit mult înainte de a muri, pentru că se socotește că aceștia cu siguranță sunt mântuiți. Cei care au suferit mult, pentru că nu s-ar vedea niciun rost, niciun folos. Dumnezeu nu e absurd. Dumnezeu nu se răzbună, Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu nu ia la întrebări și pune la plată. Ai făcut ăla, acum trebuie să plătești. Nu, ci dacă Dumnezeu a îngăduit suferința, înseamnă că a îngăduit-o cu un folos pentru un spor interior, pentru un folos spiritual, pentru o creștere și luminare interioară, pentru o înțelegere, pentru o apropiere de Dumnezeu, nevăzută, neștiută poate de noi, dar poate nici de cel care o trăiește suferința, dar care este cu adevărat. Nu-i neapărat un schimb, ai făcut păcate, acum trebuie să suferi pentru că așa, nu. Ci Dumnezeu, dacă le-a îngăduit, le-a îngăduit cu un folos pentru luminarea interioară și dacă a îngăduit mai mult timp asta și omul a murit fără să se revolte împotriva lui Dumnezeu, fără să se răzvrătească, fără să repudieze pe Dumnezeu, îl socotim mântuit. Și de aceea nu se pomenesc acești oameni. Cele 47 de tipuri de morți care sunt la proscomidie sunt toate morți de năprazne în general, adică morți rapide, brutale, dintr-o dată, nepregătit. Despre aceștia se vorbește, iar cei care au murit în îndelungi suferințe nu se pomenesc, nu se amintesc, nu ne rugăm pentru ei, pentru că se socotește că aceștia și-au plătit, dacă aveau de plătit, dar nu neapărat noi zicem și-au plătit, ci mai degrabă au urcat treptele spre lumină, au străbătut tunelul pe care n-au vrut să-l străbată spre lumina lui Dumnezeu încă din viața aceasta prin suferințele pe care Dumnezeu le-a îngăduit. Au avut parte de o anumită luminare pe care Dumnezeu a îngăduit-o. A mers unul dintre bătrânii la tovarușul său ca să plece împreună să cerceteze pe Ava Iosif. Deci, unul dintre bătrâni s-a dus la tovarușul său, ca probabil că era și el bătrân, ca să plece împreună să cerceteze pe Ava Iosif, pe alt bătrân mai mare, Ava Iosif. Și i-a zis, spune ucenicului tău să ne pregătească asinul. Și i-a zis, strigă-l și ceea ce vrei îți va face. Și a zis, cum îl cheamă? Iar el a zis, nu știu. Și a zis, cât timp are de când este cu tine, de nu știi numele lui? Și a zis, are 2 ani. Iar el a spus, dacă tu în 2 ani nu ai aflat numele ucenicului tău, eu într-o zi, ce nevoie am să-l știu, să-l aflu? Da, știu, par o nebunie, par o nebunie. Pentru omul modern e de neînțeles acest cuvânt. Adică doi bătrâni vreau să plece la Ava Iosif și află de fapt că unul dintre bătrânii nu știa numele ucenicului său care de 2 ani stătea cu el. Dar era o chestie voită de acești bătrâni, nu erau niște sclerozați bătrâni uituci, niște oameni care își pierdusele mințile. Nu, erau foarte înțelepți. Era voia lor să nu rețină numele. Ei se fereau de a reține numele, se fereau de a vorbi cu ușurință celuilalt de sus. De aceea și zice, spune-i tu să pregătească asinul. Adică se ferea acest bătrân să aibă vreo îndrăzneală, să ceară ceva acelui om, să socotească că îi se cuvine lui ceva, că el are o bătrânețe, că are o experiență și deci îi se cuvine ca celălalt să-i facă și să-i dragă. Se fereau de aceasta și de aceea se ferea să-i știe și numele. Nici nu vrea să-l știe. Probabil că de la început n-a vrut să-l spună, n-a vrut să-l întrebe și a zis, nu-mi spune numele, că nu-mi folosește, lasă. Și 2 ani de zile s-a străduit ca și cum ar fi cu un străin. Deci asta era osteneala lor. Era ca și cu un străin. Cu cât știi mai puțin despre un om, el este un străin, el este un om de care trebuie să ai frică, să ai zmerenie, să ai rușine. Nu știi cine este, poate e un om mare, poate e un om important, poate e îngerul lui Dumnezeu. Și îi vorbești frumos și îi vorbești cum se cuvine. Nu zici, las că știu eu pe Petrică. Un leneș, un nu știu ce. Nu-l cunoști. Și atunci nici numele nu îl cunoșteai și atunci foarte greu se putea broda în tine o îndrăzneală față de acel om. Aceasta era o cale specială a bătrânilor, a părinților. Și între aceștia puțini erau care o preluau și o parcurgeau. Așa încât pe voi nu vă îndemn să aveți asemenea osteneli. Nici nu se poate. Dar vă îndemn totuși să încercăm să privim pe fiecare om ca pe, mai ca la început, mai cu ochii curați, noi, cu ochii începătorului, cu ochii străinului, cu ochii care te vede prima dată. Cu dragostea de prima dată. Asta da, se poate, să încercăm. Ziceau despre Ava Isidor, preotul, că a venit odată un frate ca să-l cheme la masă, dar bătrânul nu primea să meargă, zicând, Adam înșelat fiind cu mâncare s-a aflat în afară raiului, a zis lui fratele, tu te temi și acum să ieși din chilia ta, iar el iarăși a zis, fiule, mă tem că diavolul ca un leu răgnind caută pe cine să înghită. Și de multe ori zicea că dacă cineva se dă pe sine băuturii de vin, nu va scăpa de cursele gândurilor, căci și Lot, silit fiind de fiicele lui, s-a îmbătat cu vin și prin beție, cu multă ușurință, diavolul l-a pregătit să cadă în fapte nelegiuite. Deci, bătrânul Isidor, când era chemat la masă uneori, nu vrea să vină și dădea exemplu și zicea, și Adam înșelat fiind cu mâncare s-a aflat în afara raiului, ca și cum era zice, nu plec, nu pentru că e spurcată mâncarea, ci nu vreau să ies din chilie, pentru că fiind chemat la mâncare, ies din chilie și mă duc și mănânc acolo și acolo mă iau oamenii la vorbă și acolo mă uit la unul, mă uit la altul, judec. Deci era prea bine lui în chilie, poate că mânca ceva acolo și nu vrea să se ducă la masa mare de obște. Despre asta e vorba. Ne povestea Ava Casian că Ava Ioan, om care conducea obștea cea mare, a cercetat pe Ava Paisie, care petrecea în pustia cea mai îndepărtată de 40 de ani și având către el multă iubire și îndrăzneală care izvora din ea, și îndrăzneala izvorăște din iubire, i-a zis lui, ce ai reușit în tot acest timp, fiind astfel retras și nefiind tulburat cu ușurință de vreun om? Iar el a zis, de când sunt în singurătate, niciodată nu m-a văzut soarele mâncând. A zis și Ava Ioan, nici pe mine mâniindu-mă. mare lucru, amândoi, nu? Deci Aba Ioan, conducătorul unei mari obști de monah, s-a dus, avea îndrăzneală și avea prietenie cu Aba Paisie, Paisie cel Mare, care un mare sfânt, un mare sfânt al lui Dumnezeu, un om care l-a văzut pe Hristos, a venit Hristos la el, deci era după 400 de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer, și el fiind în chilie, în pustie, a venit Hristos la el și i-a spălat picioarele și a vorbit cu el. E mult de spus despre Paisie și la sfârșit i-a promis Mântuitorului Paisie, orice vei cere de acum, Paisie, îți voi da ție. Și s-a lățit cuvântul ăsta în tot pustiul și veneau oameni la el și ziceau, știu că pe tine te va asculta, sigur te va asculta. Și la un moment dat, știindu-se despre Paisie, că venise Hristos la el și că i-a promis că orice îi va cere, îl va asculta, a venit un duhovnic care avusese un ucenic și ucenicul murise și s-a rugat mult duhovnicul să afle unde este ucenicul. Și s-a descoperit că ucenicul avea o viață ascunsă, urâtă, pe care duhovnicul nu o știuse. Și că e în iad. Și i-a spus îngerul lui Dumnezeu, e în iad până la a doua venire. După a doua venire nu va mai fi. Pentru căciunile voastre va fi ridicat, dar până la a doua venire așa este judecat, că vă este în iad. Și s-a rugat mult părintele acesta și îngerul i-a spus de mai multe ori, nu înțelegi că este în iad, nu se poate. Nu se poate lua altă hotărâre. Și n-a lăsat duhovnicul și s-a dus la Paisie, că auzise despre Paisie că orice va cere de la Dumnezeu îi se va da. Și a zis lui Paisie, uite ce-ți cer, și a zis, greu lucru ceri. Și a zis Paisie, du-te, tu rămâi aici în chilia mea și eu mă duc în adâncul pustiei și ne rugăm amândoi. Doar se va îndura Dumnezeu de ucenicul tău. Și a rămas duhovnicul acolo în chilia lui Paisie, iar Paisie s-a dus în adâncul pustiei și a început să roage. Și când Paisie a început să se roage, a coborât îngerul lui Dumnezeu și a zis, nu înțelegi, Paisie, că s-a luat o hotărâre la judecata personală și că acest om va rămâne, așa a fost judecat Dumnezeu, până la a doua venire în iad. Și Paisie a zis, da, Doamne, dar ce este lui Dumnezeu dacă face acum o judecată de apoi personală? Dacă face ce nu poate Dumnezeu? Oare nu poate El să facă acum judecată de apoi pentru acest suflet? Deci a cerut Paisie să se facă judecată de apoi pentru acel suflet ca să poată să fie scos din iad. Și a văzut pur și simplu cerurile deschise și Hristos coborând cu toți îngerii lui, așa cum a zis. Și când va veni Fiul omului înconjurat de toți îngerii săi, toți îngerii au coborât. L-a văzut pe Hristos coborând cu toți îngerii, coborându-se la iad, luându-l acel suflet și punându-l în brațele duhovnicului care era în chilia lui Paisie. Deci asemenea, ăsta era Paisie cel Mare. L-am iubit foarte mult pe Paisie cel Mare și îl iubesc pentru dragostea lui pentru Hristos. Și zice că la acest Paisie cel Mare a mers Ava Ioan, conducătorul unei mare obști, și având îndrăzneală către el pentru că îl iubea, i-a zis, ce ai reușit la atâta timp, 40 de ani fiind retras în pustie, netulburat? Iar el a zis, de când sunt în singurătate, niciodată nu m-a văzut soarele mâncând. Adică de 40 de ani nu l-a văzut soarele mâncând, adică nu, de când a răsărea dimineața la 5 până a punea seara la 10, el n-a mâncat, nu mânca, ci probabil că mânca foarte noapte, târziu. De fapt, despre Paisie cel Mare se spune că ajunsese să mănânce la 21 de zile. La 21 de zile și atunci a luat împărtășanie, atâta, se împărtășa și iară ținea 21 de zile. Iar Ava Ioan de la această mănăstire a zis, nici pe mine soarele nu m-a văzut mâniindu-mă. Vă dați seama, deci nu l-a văzut soarele mâniindu-se, sau poate că se tulburase peste noapte, așa, dar până dimineață, când a răsărit soarele, nu l-a văzut mâniindu-se. A zis iarăși, ne povestea nouă Ava Moise despre Ava Serapion, zicând, când era mai tânăr și stăteam cu Ava Teonas, după ce mâncam, sculându-mă de la masă, cu lucrarea diavolului furam pe smet și îl mâncam pe ascuns de părintele meu. Deci, pentru că am rămas făcând aceasta mult timp, Fiind stăpânit, nu puteam să mă biruiesc pe mine însumi. Eram numai osândit de propria conștiință și mă rușinam și îi spuneam bătrânului. S-a întâmplat însă din economia iubitorului de oameni Dumnezeu ca să intre la bătrânul unii pentru folosul lor și să-l întrebe despre gândurile lor și a răspuns bătrânul că nimic nu vatămă atât de mult pe monah și nu bucură pe diavol ca ascunderea gândurilor de părinții duhovnicești și le-a vorbit lor și despre înfrânare în timp ce spunea acestea, a zis Sava Serapion, gândind eu că Dumnezeu l-a înștiințat pe bătrânul despre mine, fiind străpuns, am început să plâng și am scos din sân pezmetul pe care după obicei rău îl furam și aruncându-mă la pământ ceream iertare pentru cele trecute și făceam rugăciune pentru cele viitoare. Atunci a zis bătrânul, o fiule, tăcând eu mărturisirea ta, te-ai eliberat pe tine de captivitatea aceasta, iar pe diavol care te-a rănit prin tăcerea ta l-ai nimicit, spunând cele ascunsele tale, chiar dacă până acum l-ai lăsat să te stăpânească, pentru că nici nu te-ai împotrivit lui, nici nu l-ai dat pe față. De acum înainte nu va mai avea loc în tine diavolul, fiind scos din inima ta și dat la iveală prin cuvânt. Nu a terminat bătrânul să vorbească și iată lucrarea ce rea s-a vădit ca o făclie de foc, ieșind din sânul meu și a umplut casa de miros urât, încât cei de față credeau că este undeva multă pucioasă care arde. Atunci a zis bătrânul, vezi cum Domnul a dat mărturie cuvintelor mele și eliberării tale prin semnul întâmplat? Da, acesta nu știu dacă trebuie să fie explicat într-un fel sau cuvântul. Erau cei doi părinți, frați, Moise și Serapion, și frați împreună, ucenici la Ava Theonas. Și Moise mai târziu povestea despre Ava Serapion, cum acesta avea obiceiul, după ce mânca, să fure nascult pe zmes, să-i bage în sân și să mănânce când nu era văzut. Și asta a făcut mult timp, fără să spună părintelui său. Până când într-o zi au venit niște frați și le-a spus Ava Theonas, că cel mai înfricoșător lucru pentru diavol este să fie dat pe față cu gândurile și cel mai mare bucuria lui, a diavolului, este să nu spui, să ține ascuns. Și străpungându-se la inimă, a căzut cu fața la pământ și a spus toate la Ava Theonas acolo de față cu ceilalți și a scos pe zmeții și a spus de când face asta. Și s-a bucurat Ava Theonas și a zis, astăzi a fost învins diavolul, astăzi a ieșit din inima ta, pentru că l-ai dat pe față, pentru că ai spus. Și ca să se dovedească, a ieșit ca o flacără din sânul lui Serapion și cu miros de pucioasă, ca și cum ar ieși ceva urât. Și s-au fricoșat toți. Și într-adevăr, nimic nu este mai... De aceea este mare așa spovedania, pentru că este darea pe fața gândurilor, a lucrurilor ascunse. Orice lucru nespus, orice lucru nemărturisit, orice lucru neformulat în cuvânt, și nu numai așa pentru tine sau pentru ceilalți, ci spus înainte lui Dumnezeu, orice lucru are o putere incredibilă. Diavolul are putere în ceea ce este neformulat, neclar. El are putere în ceea ce nu este definit. Exact ca frica. Când ți-e frică, nici tu nu știi de ce ți-e frică. Teama aceea nebună, frica aceea animalică, ți-e frică de ceva, de întuneric. Nu știi bine de ce. E ceva nedefinit, e o formă, e o frică nespusă. Exact așa este diavolul. El se folosește de această nedefinire, neclarificare, nenumire, neîmpărțire clară a lucrurilor între bine și rău, adevăr și minciună. Se folosește și aceste lucruri încă neclarificate le dă o putere incredibilă de distrugere, de e ca un cancer, așa cum e ca o revoltă a celulelor împotriva propriului corp, ca un fel de deformare și transformare a celulelor propriului corp în celule canceroase. Tot așa sunt aceste lucruri nespuse, nemărturisite, neclarificate, care cumva sunt ca un cancer. Cu cât mai repede spui și clarifici și împarți între bine și adevăr, frumos și urât, adevărat și minciună, cu atâta răul nu are șanse. Cu cât spui în cuvinte clar ceea ce trăiești, definești. Exact cum ca la o boală. Când ai tot felul de simptome și nu știi bine de unde vine, ai o frică îngrozitoare, nu știi, de fapt, orice ai face, nu dai de cap. Ai tot felul de simptome. Și tu încerci tot felul de variante băbești să te vindeci, dar nu te vindeci. În momentul în care te duci la medic și prin analize mai sofisticate, mai clare, afli clar ce ai, clar, boala asta, atunci se știe și tratamentul, și care, și cum, și ce trebuie să faci. Și de-abia atunci îi vine de hack bolii. Până când nu se definește clar boala, de exemplu să zicem că e boala Lyme, și ai tot felul de simptome, care seamănă cu durerile de rinichi, care seamănă cu pietrele la rinichi, care seamănă cu hernia, care seamănă cu orice altceva, poți să faci tu tot ce ai face, nu dai de niciun cap. Până când nu afli că e boala Lyme și că se tratează așa, nu vei reuși nimic. Exact așa, neformularea unor lucruri, nu neapărat că trebuie să le spui. Trebuie să le spui, dar trebuie să le vezi rele și urâte așa cum sunt ele. Nu trebuie să le spui că așa ai auzit că e bine să le spui. Nu. Adică să le lămurești în inima ta că sunt niște păcate, sunt niște lucruri rele. Să și crezi asta. E, atunci ele formulate fiind își pierd din capacitatea de a face rău, își pierd puterea. Ava Longin, un bătrân cu numele Conon, ședea în obștea celor între sfinți, părintului nostru Teodosie, arhimandritul. Da. Și săvârșind acest canon, deci cel cu numele Conon avea un canon care și săvârșea. Timp de 35 de ani, o singură dată pe săptămână, lua ca hrană pâine și apă, lucrând neîncetat și neieșind din biserică. Deci nu ieșea din biserică, acolo lucra, era probabil un fel de paracliser. Și era neîncetat la slujbe, la toată rânduială, ajuta, curăța în biserică. Probabil că ieșea doar pentru nevoi. Dar nu știu ce nevoi putea să aibă un om care mânca și bea numai o dată în săptămână, probabil după ce se împărtășea duminica. Pentru că atât de puțin mâncând, aceasta se asimila în corp și nu cred că nu mai era eliminat nimic. Deci asemenea măsuri avea acest om, Conon, că timp de 35 de ani a stat numai în biserică, muncind tot timpul ce era acolo de făcut în biserică și mânca și bea apă numai o dată în săptămână. Ava Longin, îmbolnăvindu-se odată, a zis către sine: și bolnav să fii și să mori, dacă îmi cer să mănânci în afara timpului, nici mâncare de fiecare zi nu ți-o dau. Deci Ava Longin, îmbolnăvindu-se odată, a zis către sine și a zis lui sieși: și bolnav să fii și să mori, adică să ai boală și de moarte, dacă îmi ceri să mănânci în afara timpului, deci în afara timpului hotărât că trebuie să mănânci atunci, nici mâncare de fiecare zi nu ți-o dau. Adică dacă îmi ceri să mănânci în afara timpului, atunci nici măcar mâncare ce o mâncam eu obișnuit în fiecare zi nu ți-o mai dau. Zicea despre Ava Macarie că pentru atunci când se întâmpla să fie cu frații, și-a pus ieși acest canon: dacă va fi vin să bei pentru frați și pentru un pahar de vin o zi să nu bei apă. Deci frații îi dădeau vin pentru odihna lui, iar bătrânul lua cu bucurie pentru ca să se ostenească pe sine și pentru ca să nu-și arate lucrarea sa. Dar ucenicul lui, văzând lucrul, a zis fraților: pentru Domnul nu-i mai dați. Iar de nu, în chilia lui se va istovi pe sine zile în șir, și aflând frații, nu i-a mai dat. Asta e una dintre modalitățile pe care puteți să le aplicați voi în momentul în care trebuie să plecați undeva, trebuie să mâncați, trebuie să zicem, mergeți într-o zi de miercuri, de vineri și vi se dă ceva de nepost sau cineva are ziua și voi nu puteți să nu mâncați sau să nu luați. E, bine, luați, dar atunci puneți-vă un canon și zici: bine, lunea viitoare, pe care eu de obicei nu țineam ca zi de post, voi ține fără carne. Sau lunea voi ține chiar post, pentru că am mâncat acum asta. Înțelegeți? Sau mâine voi încerca să nu mănânc până la 12, pentru că astăzi am beut așa, am călcat postul făcând asta și asta. Încercați să dați așa un preț lucrurilor pe care le faceți. A zis Ava Macarie: dacă mustrând pe cineva ești purtat spre mânie, propria patimă îți împlinești. pentru a mântui pe alții nu trebuie să te pierzi pe tine însuți. Da? Și asta e un lucru greu și mare. Și aici și noi preoții, și duhovnicii, și părinții, și episcopii, și învățătorii, și șefii, și toată lumea este responsabilă. Deci, zice Ava Macarie, dacă mustrând pe cineva ești purtat spre mânie, propria patimă îți împlinești. Deci nu se rezolvă nimic, tu îți împlinești propria patimă, dar nu vei face bine celuilalt. Pentru a mântui pe alții nu trebuie să te pierzi pe tine însuți. Pentru a mântui pe alții nu trebuie să te pierzi pe tine însuți. I-au adus Avei Macarie struguri pentru că poftea să mănânce. Arătând însă înfrânare, i-a trimis la un frate care dorea și el struguri. Deci, și-a dorit Ava Macarie, nu știu în ce chip a aflat careva, că ar vrea să mănânce struguri și el primindu-i pentru înfrânare, i-a fost rușine să-i mănânce el, a zis, dar de ce să-i mănânc eu? Să-i mănânce altcineva, că a auzit și de altcineva că își dorește struguri. I-a trimis la un frate care dorea și el struguri. Acela primindu-i s-a arătat foarte bucuros, vrând să-și ascundă înfrânarea, dar i-a trimis și el la un alt frate, zicând că el nu avea poftă de niciun fel de mâncare. Primindu-i și acela, a făcut același lucru pentru că poftea foarte tare și el să-i mănânce și atunci, dacă îi poftea foarte tare, a vrut să-i trimită la altcineva. Și după ce la mulți frați au ajuns strugurii și niciunul nu a vrut să-i mănânce, ultimul dintre ei, nici el nu i-a mâncat, ci i-a trimis la Ava Macarie, crezând că îi face un mare dar. Recunoscând Macarie strugurii, după ce a cercetat ce s-a întâmplat, s-a minunat mulțumindu-i Dumnezeu pentru atâta înfrânarea fraților. Da, deci au ocolit schitul. Strugurii au ocolit schitul și au ajuns iar la Ava Macarie. Atâta râvnă aveau vieții frați să țină, își dădeau darul unii altora. Și cu cât li se părea că au mai mare râvnă să... au mai mare pornire să mănânce, cu atâta se înfrânau. Adică ei aveau obiceiul ăsta, dacă nu am poftă neapărat să mănânc, voi mânca. În sensul că dacă n-am o pornire nestăvilită, o fac. Dar dacă am o pornire nestăvilită, nu o fac. Tocmai pentru că mă presează și îmi doresc și îmi place și tocmai de aia nu să-i mănânc. Așa aveau rânduiala la acești părinți. A mers o dată Ava Macarie, cel din cetate. Era Ava Macarie egipteanul, cel mare, și mai era Ava Macarie Alexandrinul. Acesta e numit cel din cetate. A mers o dată Ava Macarie, cel din cetate, să taie nuiele de finic împreună cu frații. Și au zis lui în prima zi, vino să mănânci cu noi, părinte. Și el a mers și a mâncat. Și iarăși ziua următoare i-au zis lui să mănânce, iar el nu a vrut, ci le-a zis, voi aveți nevoie să mâncați fiilor, căci încă sunteți trup. Eu acum nu vreau să mănânc. Da. Deci, pentru că sunteți încă tineri, pentru că sunteți încă neîncercați, dar eu nu mai vreau. Am mâncat cu voi odată din drag, dar acum nu mai mănânc. Ne povestea Ava Mina, când stăteam odată și aici cred că la învățătura aceasta, cred că toți trebuie să ajungem. Adică să zicem că ții post și vine la cine cineva sau te cheamă cineva sau mergi undeva care îți dă de nepost și mănânci cu el. Mănânci ca să nu-l superi. Dar a doua oară, dacă te roagă să la masa cealaltă, nu mai mergi. Dinainte îi spui, uite, asta am mâncat-o cu tine de drag, am mâncat-o ca să nu te superi, dar să știi că eu țin post. Eu cred că este bine să faci așa. Dacă stai mai mult la omul acela să-i spui prima oară să mănânci ca să nu-l superi, să nu mâhnești și să nu te îmbuibi atunci, iar a doua oară să-i transmiți că nu faci asta, pentru că tu postești. Ne povestea Ava Mina, când stăteam odată în chilia mea, a venit la mine un frate din altă țară, rugându-mă și zicând, du-mă la Ava Macarie. Și sculându-mă am mers cu el la bătrân și după ce ne-a făcut rugăciune ne-am așezat. Și a zis fratele bătrânului, părinte, am 30 de ani de când nu mănânc carne și încă sunt luptat pentru aceasta. Adică, chiar dacă nu mănânc carne, sunt luptat de gânduri, de tulburare, de desfrânare. Iar bătrânul a răspuns, dar aceasta să mă înștiințez, fiule, și să-mi spui adevărul, câte zile ai în care nu ai vorbit împotriva fratelui tău, nici nu ai osândit pe aproapele tău și nici nu a ieșit cuvânt de șer din gura ta. Și punând metanie, fratele a zis, roagă-te pentru mine, părinte, să pun început. Deci bătrânul nu era entuziasmat că ținea de 30 de ani fără carne și nu știu ce. El zicea, uite, eu am altă rugăminte, să nu mai vorbești de rău, să nu mai bârfești, să nu mai judeci. Asta mă interesează pe mine mai mult decât că n-ai mâncat tu de 30 de ani. Zicea despre Ava Marcu, anahoretul, că timp de 63 de ani a avut această lucrare. Toată săptămâna postea, încât credea cineva că este fără de trup. Lucra ziua și noaptea și dădea totul săracilor. Niciodată nu a luat de la nimeni ceva, auzind despre el, un iubitor de Hristos a venit să facă milostenie, iar el a zis, nu primesc, căci lucrul meu de mână mă hrănește, pe mine și pe cei care vin la mine pentru Dumnezeu. Deci așa era Ava Marcul, anahoretul, că timp de 63 de ani a avut aceeași lucrare. Toată săptămâna postea, încât credea cineva că este fără de trup, lucra ziua și noaptea și dădea totul săracilor. Deci numai la sfârșit de săptămână mânca ceva. Un frate l-a întrebat pe Ava Zoion, zicând, dacă se întâmplă vreodată și mănânc 3 pâinici, este cumva mult? A zis lui bătrânul, Ari, ai venit, frate? A zis iarăși, dacă beau 3 pahare de vin, este cumva mult? A zis lui bătrânul, dacă nu este diavol, nu este mult, dar dacă există, este mult. Adică, dacă n-ar exista diavolul, nu este mult, dar pentru că există diavolul și se poate folosi de tine în starea aceea de amețeală și poți să faci multe prostii, este mult. Căci vinul este lucru străin pentru monahii care trăiesc după Dumnezeu. Iar când a zis că a mâncat 3 pâinici, a zis, la Arie ai venit, frate. Adică la Arie, unde era muncă mare, se mânca mai mult. Iar tu care stai tot timpul în chilie, e mult 3 pâinici. A zis Ava Pimen, dacă Nabuzardan, mai marele bucătarilor, nu ar fi venit, nu ar fi ars templul Domnului. Adică dacă nu ar fi venit odihna lăcomiei, pântecelui, în suflet, mintea nu ar fi căzut în războiul cu vrăjmașul. Da, îi amintește de cucerirea Ierusalimului și de venirea în Ierusalim a lui Nabuzardan, mai marele bucătarilor, și prin care și datorită căruia a ars templul lui Dumnezeu. În 4 regi, 20, deci capitolul 4 regi, cartea a patra regilor, capitolul 25, versetele 8-21. O să cunoașteți această povestire. Adică dacă n-ar fi venit odihna lăcomiei, pântecele și sufletul și mintea nu ar fi căzut în război cu vrăjmașul. Deci, asemănă ce s-a întâmplat, că până să vină bucătarul acesta, n-a ars templul lui Dumnezeu, tot așa până să vină în sufletul nostru patima lăcomiei, dacă vine în sufletul nostru patima lăcomiei, ia foc și sufletul și trupul. Ziceau despre Ava Pimen că fiind chemat să mănânce, se ducea împotriva voinței sale, lăcrimând pentru a nu face neascultare fraților și să-i întristeze. Deci Ava Pimen plângea când era chemat să mănânce, mergea totuși ca să nu se simtă frații că el nu vrea să meargă, că nu are dragoste față de ei, dar plângea. I-au povestit unii Avei Pimen despre un monah că nu bea vin, iar el a zis, vinul nu este deloc al monahilor. A zis iarăși Ava Pimen, urâciune este Domnului orice odihnă trupească, adică exagerată odihnă trupească, pierderea vremii, exact cum părintele Arsenie Boca avea această, nu i-a plăcut niciodată să piardă vremea, asta nu-i plăcea deloc. De fapt, el spune că tatăl său o singură dată l-a bătut atunci când a pierdut vremea și l-a bătut și a zis să nu pierd niciodată vremea și i-a intrat bine în cap asta. De fapt, eu îmi dau seama că cuvântul acela spus de Dumnezeu cumva la mormântul părintelui Arsenie Boca era cumva în duhul părintelui Arsenie Boca. Când m-am convertit, am auzit, eu aveam 20 de ani și am auzit cuvântul foarte clar spunând unde ai pierdut atâta timp, unde ai fost atâta vreme, unde ai pierdut atâta timp. Eu nu știam atunci că părintele avea acest obicei de a nu pierde vremea și că a primit o bătaie de la tatăl său să nu mai piardă vremea și de atunci asta era obsesia lui, să nu piardă vremea. Tot timpul lucra ceva, tot timpul făcea ceva, nu pierdea vremea. Și de fapt eu m-am mirat când, având 20 de ani, mi s-a spus unde ai pierdut atâta timp. Adică nu m-am mirat atunci pe moment, atunci chiar mi s-a părut că am pierdut enorm de mult timp. Dar în decursul timpului m-am întrebat cum adică am pierdut atâta timp, totuși eram destul de tânăr. Deși când mă gândeam cât timp am pierdut, e exact cum cum cineva pe care îl iubești foarte mult și întârzi la, de a te întâlni cu el și de a-l vedea, după ce îl întâlnești, îți dai seama cât timp ai pierdut și cât de repede și cât de mult ai fi vrut să vii și că orele, zilele, anii în care ai pierdut și n-ai fost alături de acest om sunt milenii de durere că n-ai fost, adică se transformă în milenii. Așa atunci am simțit. Dar pe de altă parte am simțit că și cumva în duhul părintele Arsenie Boca, care a zis atunci, unde ai pierdut atâta timp, adică am pierdut enorm de mult timp cu gânduri de necinste, cu gânduri rele, cu am trăit degeaba până atunci. A sta împotriva lui Dumnezeu, a cocheta cu gândurile rele, a gândi la cele rele este a pierde vreme, pur și simplu pierdere de vreme. A zis iarăși Ava Pimen, dacă își va aminti omul cuvântul scris, că din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit, va alege mai curând să tacă. Deci, dacă își va aminti omul cuvântul scris în Scriptură, că din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit, va alege mai curând să tacă. Adică, exact cu alte cuvinte, după măsura cu care ai măsurat, vei fi măsurat. Cu măsura cu care ai judecat, vei fi judecat. Tu ai judecat pe alții și ai spus, trebuia să fac așa, 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 nu se cuvine să fac așa, de ce a făcut așa, cum trebuia să fac. Ei, cu aceste cuvinte trebuie să fii judecat tu. Tu ai fost neîndurător cu alții, ei judecat cu asprime și neîndurător, vei fi judecat tu. După cuvintele tale vei fi găsit drept, după cuvintele tale vei fi judecat. Dacă cuvintele tale sunt de blândețe sau de înțelegere față de oameni, și pe tine te va ierta Dumnezeu și va avea blândețe cu tine. Dacă cuvintele tale sunt aspre și neîndurătoare față de oameni, aspre și neîndurător te va lua Dumnezeu. A zis bătrânul Pimen că un frate l-a întrebat pe Ava Panvo dacă este bine să laude pe aproapele și a zis lui, bine este mai curând a tăcea. Deci Ava Panvo ar fi spus că mai bine să tăcem decât să lăudăm, pentru că lauda aduce foarte multă tulburare. Și foarte multă luptă lăuntrică pentru cel lăudat. 56. A zis Ava Pimen, așa cum fumul alungă albinele, și știți că atunci când ești la stupar, ești albinar, apicultor. Când ești apicultor, ca să poți deschide stupul, ca să poți să te uiți la ramele pline de miere, la întregul stup, trebuie să folosești fum și fumul de obicei se face cu iască, nu știu dacă știți, fumul din acela fumător cu care un mic foale așa care pompează aerul, acela este un fum făcut din iască. Iasca care crește pe copaci produce, mai ales anumite tipuri de iască, produc un fum foarte necăcios. Și numai așa, cu acel fum, îndepărtând albinele, te ferești tu de mușcătura lor și îndepărtezi albinele de pe rame și de pe orice. Și așa zice, a zis Ava Pimen, așa cum fumul alungă albinele și atunci încetează dulceața lucrării lor, la fel și odihna trupească alungă frica de Dumnezeu și de suflet și de la suflet și aceasta pierde orice lucrare bună. Deci tot așa cum albinele își încetează lucrarea lor de a produce miere atunci când ai cu fum, tot așa când te odihnești prea mult și stai prea mult și pierzi vremea prea mult, îndepărtezi de la tine frica de Dumnezeu. Povestea unul dintre părinți despre Ava Pimen și despre frații lui, pentru că Ava Pimen a venit să locuiască în pustie împreună cu toți frații lui, adică toți frații lui au intrat în mănăstire și au stat împreună mult timp. Povestea unul dintre părinți despre Ava Pimen și despre frații lui că locuiau în Egipt și mama lor, înainte a veni la mănăstire, locuiau în Egipt și mama lor dorea mult să-i vadă, dar nu putea. Deci i-a urmărit într-una dintre zile când plecau spre biserică, adică probabil aici zice după ce i-au intrat în mănăstire, mama lor își dorea să-i mai vadă, dar ei nu voiau și i-au urmărit într-una dintre zile când plecau spre biserică și le-a ieșit în cale, iar ei, văzându-se, s-au întors și au închis poarta în fața ei și a strigat la poartă zicând, cu suspine multe și plânset, să vă văd, fiii mei iubiți. Auzind-o pe ea, Ava Anuv a întrebat la Ava Pimen și a zis, ce vom face cu bătrâna aceasta care plânge la poartă? Iar Ava Pimen, sculându-se, a venit la poartă și stând înăuntru, o auzea pe ea plângând cu multe suspine și a zis ei, de ce strigi așa, femeie? Iar ea, auzind glasul lui, mai tare striga și zicea, vreau să văd copiii mei. Ce este dacă vă văd? Nu sunt eu mama voastră, nu v-am alăptat eu, am albit toată. Și auzind glasul tău, m-am tulburat. A zis ei bătrânul Pimen, aici vrei să ne vezi sau în lumea cealaltă? A zis lui aceea, dacă nu vă văd, aici, fiule, vă vei vedea eu acolo. A zis ei, dacă te vei birui să nu ne vezi aici, ne vei vedea cu siguranță acolo. Atunci a plecat bucurându-se și zicând, dacă vă voi vedea cu adevărat pe voi acolo, nu mai vreau să vă văd aici. Deci a avut atâta înțelepciune Ava Pimen. De fapt, de ce se fereau acești frați? Se fereau de întâlnirea, de vorbă, de deschiderea tuturor rănilor legate de mamă, de tată, de satul din care veneau, de întâmplările de acolo, de toată acea obișnuință obraznică pe care au trăit-o alături de părinți, de toată acea viață departe de Dumnezeu pe care probabil au trăit-o. Și nu vreau asta, deci le producea prea multă tulburare, încât n-a vrut. Dar în același timp nu vreau nici să o tulbure peste măsură pe biata mamă. Și atunci Pimen a mers la o poartă și a vorbit cu ea și ea, așa frumos a vorbit încât i-a explicat că dacă ne vedem aici, mamă, s-ar putea să nu mai vedem dincolo, pentru că ne pierdem, ne tulburăm, ne învârtoșăm, o luăm iară pe gândurile cele rele ale lumii. Și a zis, dar cu siguranță dacă nu ne vedem aici, ne vedem dincolo. Da, mamă, dacă nu ne vedem aici și răbdăm și ne birim pe noi înșine, ne va ajuta Dumnezeu să ne vedem dincolo pentru totdeauna. Și pentru asta bătrâna a plecat luminată, bucuroasă, că o să-i vadă pe copiii ei dincolo totdeauna. Și cu siguranță s-au văzut. A zis Ava Iosif despre Ava Pimen că spunea acesta, acesta este cuvântul scris în Evanghelie, cel care are haină să o vândă, să-și cumpere sabie. Aceasta înseamnă că cel care are odihnă să o părăsească și să țină calea cea strâmtă. Deci Ava Pimen era, zicea, cel ce are odihnă să facă cumva și să se înfricoșeze Dumnezeu, să caute calea cea strâmtă, să lupte cu sine, să nu stea într-o odihnă, într-o ploșteală, într-o odihnă de asta prost înțeleasă. A zis iarăși, David când s-a luptat cu leul, l-a prins de gât și îndată l-a omorât. Deci dacă și noi ținem gâtlejul și pântecele noastre, vom birui cu ajutorul lui Dumnezeu leul cel nevăzut. Adică dacă o să avem grijă să nu mâncăm prea mult, să nu ne pierdem cu vederea și cu lucrurile acestea, o să biruim. A zis Ava Pimen, aceste trei nu poți să le tai, adică n-ai cum să le tai cu totul. Mâncarea, adică tot trebuie să mănânci cât de puțin, îmbrăcămintea, tot trebuie să te îmbraci cât de puțin și somnul, tot trebuie să dormi cât de puțin. Aceste trei nu poți să le tai. Dar în parte le poți tăia și pe acestea, adică poți să le reduci la un minim. Și ei, săracii mari părinți, au ajuns la un minim, minimorum. A întrebat un frate pe Ava Pimen zicând, mănânc multe legume, a zis bătrânul, nu-ți este spre folos. Mănâncă mai bine pâine și puține legume. Și să nu mergi la locurile părintești pentru cele de trebuință. Vezi? Zice, mănânc multe legume pentru că, în general, dacă nu mănânci pâine deloc, trebuie să mănânci mai multe legume ca să te poți susține, ca să poți să ai cât de cât, cum zic oltenii, znagă în trup. Dar Pimen a zis, nu, mai bine mănâncă puțină pâine și legume și să te întreții așa, decât să nu mănânci pâine, să te lauzi că nu mănânci pâine, de fapt să trebuiască să mănânci multe legume și să ai grijă să nu te duci în locurile pământești pentru treburi, pentru ca să iei ceva. Adică acolo te vei tulbura, acolo îți vei aduce aminte de toate, de acolo să ai grijă. A zis iar așa Ava Pimen, sufletul nu se smerește cu nimic dacă nu împuținează pâinea sa. Se spunea despre Ava Pior că mânca mergând. Deci acest om nu mânca niciodată stând liniștit, mânca mergând. Întrebat fiind de cineva, de ce mănânc așa? El a zis, nu vreau să am mâncarea ca pe o lucrare, ci ca pe o nelucrare. Altuia, care l-a întrebat despre același lucru, i-a răspuns, pentru că nu cumva sfătul meu să simtă plăcere trupească în a mânca. Ce? Așa gândeau acești oameni. Ziceau despre Ava Petru, pionitul, cel care era la chilii, că nu bea vin. Când a îmbătrânit frații, au amestecat puțin vin cu apă și l-a rugat pe acesta să primească și zicea, credeți-mă că mi se pare ca un vin aromat și se judeca pe sine pentru acel amestec. Deci nici măcar la bătrânețe nu vrea să bea vin, că zicea că e ca un vin aromat. Ziceau despre Ava Pavel că a făcut postul mare cu o măsură. Cu o măsură înseamnă... o capacitate mică, undeva la un kilogram și ceva. Cu o măsură de linte și un ulcior de apă și a stat închis până la sărbătoare, împletind și despletind un coș de nuiele. Deci, n-a mâncat decât foarte puțin. 2 kilograme de linte și un ulcior cu apă, atât a beut în tot postul mare și a mâncat și a petrecut tot timpul în chilia sa, făcând un coș, desfăcându-l, desfăcându-l din nou, desfăcându-l. Cam acestea. Da, mari părinți, oameni mari, nu mai sunt aceia, nu mai sunt, nici trupurile oamenilor nu mai sunt la măsura acestora și nu mai pot să suporte greutatea pe care o purtau aceștia. Aceștia veneau dintr-un neam de oameni care generație după generație trăiseră rău, trăiseră greu. Erau egipteni care trăiau muncind pământ de dimineață până seara, mâncând aproape nimic și dormind pe rogojină sau pe pământ gol. Da. O primă întrebare. Întrebare personală. O lungă întrebare. Întrebare personală a doua. Da. Întrebare. Iertați-mă, dar eu mă tot gândesc cum o să ne mântuim noi dacă chiar unii dintre părinții aceștia se spune că au ajuns în iad. Sper că măcar folos, că încerc să mă smeresc cu aceste povestiri. Și încă ceva, nu înțeleg legătura dintre faptul că Dumnezeu lasă toate oile și o caută pe cea pierdută și se bucură mai mult de ea decât de toate celelalte care erau lângă el. Și pe de altă parte, această asprimere cu care decid că unii monahi, ca unii monahi, și probabil și noi să mergem în iad. Nu știu acum cine merge în iad. Eu nădăjduiesc să nu meargă nimeni în iad. Acești oameni se speriau pe ei înșiși și unii pe alții cu iadul și se vedeau vrednici de iad, dar nu neapărat asta înseamnă că chiar mergeau în iad și sunt în iad. Adică noi nădăjduim în mila lui Dumnezeu, cea mare, dar se pare că este mântuitor să avem această teamă de ceea ce am fi vrednici să moștenim iadul. Adică și într-adevăr, oameni mari sunt aceștia, altă constituție, altă putere, alt spirit. La măsurile la care este lumea aceasta, la măsurile generației noastre, la măsurile vremii noastre, Dumnezeu a cere mult mai puțin de la noi. Zicea un mare părinte din Siria, înainte de a începe persecuțiile în Siria, zicea prin 2008, zicea un mare părinte, astăzi se mântuiesc cei ce nu fac tot răul pe care l-ar putea face. Deci să știți că astăzi se mântuiesc cei ce nu vor face tot răul pe care l-ar putea face. Așa și voi, așa și noi. Mai degrabă, la așa măsuri mici suntem acum încât ne vom mântui dacă nu vom face tot răul pe care l-am putea face. Părinte, cum să ne înfrânăm de mânie? Ce să facem dacă încercăm să nu răspundem cu mânie unei persoane mânioase, dar ea ne acuză atunci că suntem nepăsători? Da, să ne acuze că suntem nepăsători. Și ce? Adică să zicem, să ne dea Dumnezeu, să-mi dea Dumnezeu, tu să zici așa, să mă ajute Dumnezeu pururea să fiu nepăsător. Dacă a fi nepăsător înseamnă să fiu calm. Deci nu nici într-un caz să intri în același tug de ceartă și de mânie cu un om care e mânios. E ca și cum cu un bețiv care e beat și turtă, te faci și tu bețiv și vorbești și tu ca un bețiv și te clatini și tu ca un bețiv. Este ceva folositor în asta? Așa e și mânia. Deci nici în un caz nu intra în același duh cu el și rămâi liniștit, rămâi calm și răspunde cu calm, niciodată cu asprimea aceea și cu iuțimea și cu vorbele grele. Putem nădăjdui și noi că rugându-ne și noi acasă și biserică, cei adormiți din neamul nostru sau copiii noștri care nu vor vrea să stea lângă Dumnezeu, vor ajunge în împărăția celor măcar după a doua venire, putem nădăjdui. Cum să nu? Putem nădăjdui și numai în nădejdea asta stă totul, nici în faptele noastre, nici în, în nădejdea, în mila lui Dumnezeu. Și eu cred că cine, oricine va chema numele Dumnezeu cu nădejde, se va mântui. Asta e cuvântul Scripturii. Oricine va chema numele lui Dumnezeu, se va mântui. Numai să ai nădejde în Dumnezeu, în dragostea Lui, să nu-ți pierzi nădejdea. Mântuitorul a zis că cei ce nu se împacă cu părâșul lor, pe care nu vor ieși din iad până ce nu vor plăti și ultimul bănuț, deci totuși pot ieși la un moment dat. Da, putem gândi așa. Ar fi și nedrept ca un păcat vremelnic făcut temporar de om să aibă repercusiuni veșnice. Nu, repercusiunile veșnice nu sunt ale păcatului. Repercusiunile veșnice sunt ale deformării inimii, minții, care dorește rău și merge pe calea cea rea și stă împotriva lui Dumnezeu. Asta e altceva. Da, putem nădăjdui. Doamnește Părinte, împietrirea inimii pot fi considerată boală? Da, poate fi considerată boală îngrozitoare, de îndelungă. Poate fi considerată ca un fel de atâta să stai, deci dacă ar rămâne un om încremenit pe pat nemișcat, ar ajunge anchilozat, ar ajunge atrofiat. E o boală înfricoșătoare, nu știu dacă există o boală mai gravă decât asta. Faci echimoze, faci toate organele o să zbolească, tot trupul o să se molnăvească. Așa este împietrirea inimii. Toată măsura ta dovâncească se pierde. Spovedanie, rugăminte pentru discuții. Vă rugăm să spunem un tatăl nostru pentru Iulia, are un ochi foarte inflamat și nu răspunde la tratament, este tare descurajat, da. Începând de, probabil că o să vă mai spun, dar începând de sâmbătă, nu asta, cealaltă, această sâmbătă va rămâne pentru oamenii care se spovedesc mai rar. Știți că tot se pune problema că sunt unii dintre voi care nu reușesc să se noteze la spovedanii. Pentru că se dau acele tabele și sunt unii care se pricep și intră foarte repede atunci, în primele 10 minute și se notează. Chiar dacă se spovedesc o dată în săptămână, sunt mulți care reușesc să se noteze și alții nu reușesc. Și de aceea vom face sâmbătă de acum și dimineața și seara speciale pentru oamenii care vin mai rar la spovedanii și aceștia nu se vor nota prin, deci mai rar de 3 săptămâni, cei care au venit mai rar de 3 săptămâni au dreptul să se înscrie pentru sâmbătă, nu asta, cealaltă, și trebuie să o spună prin telefon la Bogdan și la Andrei. Bogdan, până atunci o să dăm și numărul lor și tot. Deci sâmbetele vor rămâne în afară de sâmbăta asta primă, începând din cealaltă sâmbătă, vor rămâne pentru oamenii care vin mai rar. Și cei care vin mai rar de 3 săptămâni, deci se spovedesc doar la 3 săptămâni sau mai mult de atât, se pot înscrie pentru sâmbete. Și aici chiar îmi spune Andrei Chețan, președintele ASCOR, pentru a oferi o șansă la spovedi și pentru cei care ajung mai greu, cel puțin o dată la 3 săptămâni sau pentru cei care vin la prima spovedanie, ne-am gândit să facem pentru aceștia o zi dedicată lor, anume ziua de sâmbătă. Înscrierile se vor putea face până în ziua de miercuri ale săptămânii respective, moment după care vom elibera pozițiile rămase goale din ziua de sâmbătă pentru toți cei care vor să se înscrie. Deci dacă nu sunt destui care să se înscrie, se vor scrie și dintre cei care se spovedesc mai des. Pentru a face această preînscriere este necesar a lua legătura cu Bogdan Dincă sau cu Andrei Chețan, fie telefonic, fie prin mesaj, și numerele lor de telefon sunt 0747992642, 0753834545. Acesta e un proiect pilot, așteptăm sugestiile, zice. O altă întrebare: oare cum e înțelept să procedăm, să păstrăm hainele care ne sunt mici în speranță că vom slăbi, iar sau să le dăm ca să ne strângem, să nu strângem mai multe în casă? Eu zic să le dăm. Să le dăm și să nu așteptăm noi până când, cine știe, vom slăbi și povești. Mai bine să le dăm. Sărumâna, Părinte, mă simt deznădăjduită când mă văd cum sunt eu și soțul meu, precum și copilul. Suntem oameni pierduți, în păcate, și simt că și pe cei din jur, inclusiv pe dumneavoastră, vă scârbim. Nu e adevărat. Mi se pare o mare prostie ce spui. În primul rând, mi se pare o mare mândrie felul cum abordezi lucrurile și zici că ești deznădăjduită pentru cum ești tu, dar când zici de soț și de copil, mi se pare mare îndrăzneală. Oricine ar fi acești oameni, chiar dacă sunt soțul și copilul, nu ai dreptul să vorbești de ei de rău și să-i vezi ca pe tine. Da, pe tine poți să te vezi păcătos. De aceea nu zicem niciodată: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Pentru că pe tine te poți numi păcătos, dar nu pe ceilalți. Nu îi poți numi păcătoși pe ceilalți. Chiar dacă stai lângă ei toată ziua și nu. Tu despre tine știi că ești păcătos, dar despre ceilalți, tu despre tine știi că poți să te scârbești oamenii, dar despre ceilalți nu ai îndrăzneală să zici, oricine ar fi aceia. Deci, mi se pare foarte urât să spui că soțul tău și copilul tău sunt păcătoși și îi scârbești pe ceilalți. Nu, tu, da, dar alții, nu. Și nu este adevărat, nu scârbești pe nimeni. Împăratul Traian a fost mântuit în urma rugăciunii unui anumit sfânt, nu i-am reținut numele, Grigorie Dialogu, cu care a fost coleg de la școală. Nu a fost coleg la școală. Nu, e o întreagă poveste mai complicată. E o întâmplare din viața sfântului Grigorie Dialogu, care a fost prăznuit ieri. O întâmplare. Acum nu știm exact dacă a fost așa cu mântuirea lui Traian, mai ales că în vremea împăratului Traian și la inițiativa împăratului Traian au fost foarte mulți mucenici și Sfântul Ignatie Teoforo a murit în marele amfiteatru roman din Roma în fața lui Traian, mâncat de fiare, și atâtea sute și mii de creștini au fost bajocoriți și uciși de fiare sau de gladiatori sau în chinuri groaznice la porunca lui Traian. Așa încât nu știm noi despre mântuirea lui Traian. Da, există în viața Sfântului Grigorie Dialogu această întâmplare, dar nu este o dogmă, nu este un canon, nu este un adevăr. Nu știm. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, sclavăție. Amin.